Dragun li kastelli rejiet u rġeje u ħafna iktar. Program dwar il-Renju Unit b'enfasi partikolari fuq l-Ingilterra. Kidba produzzjoni prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nsemmilkom. Wasalna l-aħħar programm ta' din is-sensiela li bi pjaċir ngħid niżlet tajjeb ħafna magħkom is-semija. Bdejna xurilu meta t-torċa olimpika kienet waslet l-Ingilterra u meta flimkien fakkarna l-ġublew ta' diamanti minn meta Reġina Eliżabetta t-tieni telat fuq it-tron Ingliż. Din is-sensiela smajna wkoll tagħrif dwar l-erba' pajjiżi li flimkien jiffurmaw ir-Renju Unit. Tlieta minnhom ġifiri l-Ingilterra, l-Iskozja u Wales jiffurmaw il-Gżira Brittanika, gżira waħda tliet partijiet tagħha. Waqt li l-Irlanda ta' fuq għażlet li tinqata mill-kumplament ta' l-Irlanda u tibqa' marbuta mar-Renju Unifikat, jiġifieri mal-Renju Unit. L-Irlanda ta' fuq bħalma smajna kienet taħt il-ħakma Ingliża sakemm iddeċidiet li ssir indipendenti. Mela il-kumplament tal-Irlanda tal-gżira Irlandiża kienet indipendenti, mentri parti żgħira l-Irlanda ta' fuq għażlet li tibqa' parti mill-Gran Brittanja. L-Ingilterra u l-Iskozja għal ħafna żmien kienu pajjiżi separati. Kellhom ir-renjanti tagħhom, iżda dan kollu nbidel meta fis-seklu 18 kien iffirmat The Acts of the Union. U żewġ pajjiżi bdew jitmexxew minn re wieħed qabel kellhom żewġ rejiet differenti, żewġ parlamenti differenti, liġijiet differenti, imma meta ffermaw fis-seklu 18 The Acts of the Union, iż-żewġ pajjiżi bdew jitmexxew minn re wieħed u saru biex ngħidu hekk pajjiż wieħed. Tantu hekk li dak li kien James the Sixth għall-Iskoċċiżi kien James the First għall-Ingilterra. Għadda ħafna żmien minn dak il-perjodu. Ullum l-erba' naħat tal-Gran Brittanja għandhom l-istess reġina. Ir-Reġina Eliżabetta t-tieni li tagħha fakkarna l-ġublew ta' diamanti. Xiera li llum nitfgħu l-lenti tagħna fuqha. Elizabeth Alexandra Mary, ir-Reġina Eliżabetta t-tieni, twildet fil-21 ta' April 1926. Telat fuq it-tron Brittaniku fis-6 ta' Frar 1952. U malli kienet inkurunata, ingħatat it-titlu ta' Head of Commonwealth u Reġina ta' 7 pajjiżi indipendenti fiħdan il-Commonwealth. Dawn huma ir-Renju Unit, il-Kanada, l-Australia, New Zealand, South Africa, Pakistan u Ceylon, l-lum aħna nafuha bħala Sri Lanka. Fil-Commonwealth iżda m'hemmx dawn is-7 pajjiżi biss, iżda hemm 54 pajjiż li mhumiex kollha taħt ir-Reġina Eliżabetta, kien sim point huwa Malta li aħna bħala Head of State għandna l-President u mhux ir-Reġina Eliżabetta, però qegħdin fil-Commonwealth. Ir-Reġina Eliżabetta għandha wkoll it-titlu ta' Governor of the Church of England U fil-fatt għandha titlu ta' Defender of the Faith, dan titlu kien taħ il-Papa lir-Re Henry VIII meta kien għadu maġġiliċ mal-Knisja Kattolika. Elizabeth twildet f'Londra u kienet edukata privatament. Missiera il-Re George VI kien laħaq re fl-1936 wara li ħuh Edward VIII abdika minħabba kwistjonijiet privati li ħallew effett ukoll fuq il-Kostituzzjoni Brittanika għalkemm din mhijiex miktuba. Min dak iż-żmien Elizabetta bdiet tkun meqjusa bħala l-eredi apparenti tat-tron. Bdiet id-doveri pubbliċi tagħha matul it-Tieni Gwerra Dinjija meta kienet tagħmel xogħol mal-Auxiliary Territorial Services. Fl-1947 iż-żewġet lil Prinz Philip u kellhom erba titfal, il-Prinċep Charles, il-Prinċipessa Anne, il-Prinċep Andrew u l-Prinċep Edward. Mhux kollox kien wartu żgħar għar-Reġina. Barra l-inkwiet fil-familja kellha qatt ta' problemi kostituzzjonali. Fost dawn insibu it-troubles li tkellimna dwaru l-ġimgħa l-oħra meta semmejna lil Northern Ireland, dak il-ġlied settarju biex ngħidulu hekk li kien hemm fl-Irlanda ta' fuq kien imsejjaħ The Troubles. Kellha tiffaċċja wkoll il-gwerra tal-Falklands u l-gwerer tal-Iran u l-Afganistan barra l-mewt ta' missiera u ta' Lord Mountbatten li kien inqatel minn gwerillas li kienu Irlandiżi. L-inkwiet fi żwieġijiet ta' Uleda, il-mewt ta' Diana fl-1997 u l-mewt ta' omma u ta' oħta fis-sena 2002. Minkejja li kellha tiffaċċja dawn il-problemi kollha u oħrajn, bħal pereżempju it-talba ta' dawk li jridu l-monarkija tinbidel f'Repubblika, xorta għada issib appoġġ kbir mill-poplu tar-Renju Unit. Elizabeth kienet l-ewwel wild tal-Prinċep Albert, dak li kellu jsir eventwalment ir-Re George VI, ma kien jismu Albert, kien il-Prinċep Albert, kien id-Duka ta' York, u omma kienet Elizabeth Bowes Lyon, bint nobli Skoċċiż. Elizabeth ir-Reġina Elizabetta t-tieni twildet fid-dar ta' nannita, fi Bruton Street f'Mayfair, u tamdet fil-kappella privata f'Buckingham Palace, ftit ġimgħat wara. Il-familja kienu jsejħula Lilibet, mod familjari ħafna. Kienet il-favorita ta' nannuha ir-Re George V, u meta dan mara serjament il-visti tagħha kienu jferħuh mhux ftit u hawn min jgħid li għenu biex fl-aħħar mill-aħħar il-kubra. Ir-Reġina u oħta Margaret kienu edukati privatament taħt is-supervizzjoni ta' omma li kienet ir-Reġina Elizabetta wkoll miż-żewġa lil Re George VI. U kellha wkoll il-governess mela kienu jagħmlu supervision tal-edukazzjoni ta' Elizabetta u Margaret sew ir-Reġina kif ukoll il-governess Marian Crawford, dina kien jisimha Marian Crawford. Iktar il-qudiem din Marian Crawford kellha xellef dufrija mal-familja reali meta ħarġet ktieb jismu The Two Princesses. Fih iddiskrivit lil Elizabeth bħala tifla li tħobb ħafna żwiemel u l-klieb, tifla ordnata u bil-għaqal ħafna. Winston Churchill iddiskrivija bħala a character. She has an air of authority and reflectiveness astonishing in an infant, dak kien kliem Winston Churchill. Waqt li kuġinita jisima Margaret Rhodes. Diskrivita bħala a jolly little girl but fundamentally sensible and well behaved. Propjament kienet it-tielet fil-linja ta' suċċessjoni wara siwa wara Edward, il-Prinċep ta' Wales, u mbagħad kien hemm missiera. U qatt ma ħasbet fil-possibilità li ssir Reġina, għax siwa kien mimli saħħa u kien mimli karizma wkoll u n-nies tgħidx kemm kienu jħobbuh. Iżda l-istorja li kellu ma' Wallis Simpson li kienet divorzi Amerikana waslet biex it-siju jirriżenja minn re meta laħaq ir-re missiera jiġifieri il-Prinċep Albert li ħa postu bħala George VI. Bekk meta dan miet, Elizabeth saret Reġina I. Iċ-ċerimonja tal-inkoronazzjoni kienet imxandra fuq it-televiżjoni għall-ewwel darba. Kienet biss ir-Reġina Victoria li rrenjata żmien itwal minna, rrenjat għal 63 sena. Elizabeth u Philip iżewġu fl-20 ta' Novembru tal-1947. Tafu kemm irċevew rigali, irċevew 2500 rigal. U tafu minn fejn għamlet il-ħelu biex tagħmel it-tieġ kellha bżonn tiġbor il-kopuni tar-raxin u ħafna nies tawa il-kopuni tagħha. Però meta ġiet tal-libsa, libsa tal-ħarir iddisinjata minn Norman Hartnell, ma setax issi biżejjed materjal, biżejjed ħarir fi Gran Brittanja. Imma il-problema kienet solvuta meta ċ-Ċina tat il-ħarir meħtieġ. Il-libsa kienet kapulavur ta' rakmar, rakmar li għandu x'jaqsam ma' fjuri li jinsabu f'partijiet differenti ta' Renju Unit, insomma kienet libsa li kienet fija lezzjoni fija nifisa. Qabel it-tieġ, Prince Philip irrinunzja għal-fidi ortodossa kif ukoll attikli Griegi u Daniżi li kien wiret. Jgħidu lir-Reġina hom xejn ma ħadet pjaċir bl-għażla ta' arus li għamlet binta u kienet tħares leħ bħala barrani, dan għax jgħidu, ma nafxu ġveru. Skont il-ktieb ta' Crawford, dak il-ktieb li semmejna qabel miktub mill-governess, saħan sitra sejħitlu ħan sa meta sejjaħ il-Ġermaniż ħan huwa insult. Meta sejjaħ il-ħan HUN lil xi ħadd ieħor huwa insult ikbar. U x'inhu ir-Reġina tagħtu l-aqwa ċertifikat meta waqt il-fest ikbar li saru Londra milux sejħitlu l-blata soda ta' ħajjita. Illum dawn it-tnejn kibru ħafna, iżda għadhom jaqsmu dak kollu li tagħhom il-ħajja bis-sabiħ u l-ikraħ tagħha.
London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady.
Build it up with iron bars, iron bars, iron bars. Build it up with iron bars, my fair lady.
Iron bars will bend and break, bend and break, bend and break. Iron bars will bend and break, my fair lady.
Build it up with pins and needles, pins and needles, pins and needles. Build it up with pins and needles, my fair lady.
Pins and needles rust and bend, rust and bend, rust and bend. Pins and needles rust and bend, my fair lady.
Build it up with penny loaves, penny loaves, penny loaves. Build it up with penny loaves, my fair lady.
Penny loaves will tumble down, tumble down, tumble down. Penny loaves will tumble down, my fair lady.
Build it up with gold and silver, gold and silver, gold and silver. Build it up with gold and silver, my fair lady.
Gold and silver have I not, have I not, have I not. Gold and silver have I not, my fair lady.
Here's a prisoner we have caught, we have caught, we have caught. Here's a prisoner we have caught, my fair lady.
Off to prison he must go, he must go, he must go. Off to prison he must go, my fair lady.
Take the keys and lock him up, lock him up, lock him up. Take the keys and lock him up, my fair lady.
My fair lady.
Il-palazz li iktar marbut mar-Renjanti Ingliżi u Buckingham Palace. Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet li saru fl-okkażjoni ta' ġubleu ta' diamanti, sas-7 ta' Diċembru li ġej, hemm esibizzjoni jekk xi ħadd minnkom imur Londra. Hemm esibizzjoni fil-palazz fil-Buckingham Palace li barra l-kollezzjonijiet ta' xogħlijiet tal-arti ta' ġojjelli u affarijiet oħra, tinkludi wkoll mawra f'dan il-palazz. L-istorja tal-palazz Buckingham Palace tmullura sar-renju ta' James I li ħareġ Royal Patent dwar qatt ta' siġar ta' Chowsley li mipproteġihom biex tkun protetta l-industrija tal-ħarir. Issa dawn is-siġar kienu fejn illum hemm il-ġonna tal-palazz Buckingham. Meta Charles l-ewwel tal-ġnien lil Lord Aston diġa kien hemm dar kbira li kellha numru ta' nies li għadu fiha matul iż-żmien. Imma din mbagħad eventwalment għaddiet għand John Sheffield li aktar tard ħadd titlu tad-Duka ta' Buckingham u fil-fatt minn hemm ġi l-isem tal-palazz għax kienu jgħidulu għall-ewwel Buckingham House imbagħad meta għadda għand l-irjali sar Buckingham Palace. Mela dan kien meta xra il-post għad-dant John Sheffield kien hemm dar, però dan waqqaħħa u bena dik li għatilkom il-Buckingham House, Buckingham House ġdida. Din imbniet fil-post eżatt fejn illum hemm Buckingham Palace. Kienet iddisinjata u mibnija bl-għajnuna ta' William Tallman u John Fitch kien il-kuntrattur li kellu l-inkarigu li jibnija għal prezz illum naraw ridikolu ta' 7,000 lira sterlina. Naħseb illum laqas il-bib tal-garax, parti minnu ma tagħmel b'7,000 Ingliżi, aħseb wara il-palazz kollu. Buckingham House baqgħet proprjetà tal-familja Buckingham sal-1761, meta George it-tielet xtra biex jibni dar għal-Reġina Charlotte u l-familja tiegħu. Il-Reġina Charlotte u l-familja tiegħu. Saru diversi rinnovazzjonijiet li għamu ħafna iktar flus milli kienet għamet oriġinarjament. Per eżempju, il-rinnovazzjonijiet li saru minn Nash swew kważi 500,000 lira sterlina. Irridu ngħidu wkoll li dawn il-flus ma jinkludux la majjar u lussu ieħor. Fi żmien ir-Re George IV fis-swali statali inġibu biċċitta għamara mill-ifjen li żejnu dan il-post sabiħ. Nafu wkoll Reġina Vittoria garret dwar in-nuqqas ta' spazju għall-entertaining u qalet dan il-Prim Ministru li dak iż-żmien kien Robert Peel. Għalhekk tqabbad Edward Blore biex jibni wing ġdida. biex ikkun hemm jiġibu l-flus għall-ispejjeż, imbieħ il-Brighton Pavilion biex jiffinanzja il-bini tal-parti l-ġdida tal-Palazz Buckingham biex ir-Reġina jkollha fejn tagħmel l-entertainment tagħha. L-iktar parti prominenti tad-disin ta' Blor kienet il-Gallerija ċentrali tad-disin il-ġdid li saret fuq suġġeriment ta' Prince Albert. Prince Albert kien verament tħobbu Reġina Victoria, kien żewġa. Kien minn hawn li Reġina Victoria rat it-truppi sejrin għall-gwerra tal-Krimea u kien minn hawn ukoll fejn laqathom lura. Fl-1852 inbnew is-sala tal-ballu u s-sala tal-kunċerti biex aktar tard il-palazz ġie msejjaħ The Headquarter of Taste. Ir-Reġina preżenti wkoll għamlet xi tibdiliet. Fl-1962 fuq suġġeriment tal-Prince Philip tar-raġel tagħha saret gallerija tal-arti ġdida maħsuba biex il-pubbliku jkun jista' jara l-kollezzjoni rjali. Imbagħad fis-sena 2002 din il-gallerija sarula innovazzjonijiet u restawr bħala parti mill-Golden Jubilee tar-Reġina Elizabetta it-tieni.
Buckingham Palace. Christopher Robin went down with Alice. Alice is marrying one of the guard soldiers. Life is terrible hard, says Alice. They're changing guard at Buckingham Palace. Christopher Robin went down with Alice. We saw the guard in a sentry box. One of the sergeants looked out and that's all, says Alice. They're changing guard at Buckingham Palace. Christopher Robin went down with Alice. We looked for the king but he never came. Well, God take care of him all the same, says Alice. The changing guard at Buckingham Palace. Christopher Robin went down with Alice. They great big parties inside the grounds. I wouldn't be king for £100, says Alice. The changing guard at Buckingham Palace. Christopher Robin went down with Alice. A face so dull, but it wasn't the king. 'Tis much too busy assigning things, says Alice. They're changing guard at Buckingham Palace. Christopher Robin went down with Alice. Do you think the king knows all about me? Sure to care, but it's time for tea, says Alice.
Nitkellmu issa dwar the White Cliffs of Dover. Ingliżi daqs ir-Reġina u bil-forsi konna semmu dawn il-dumijiet famużi f'din is-sensiela. Huma jiffurmaw parti minn xatt il-baħar mill-coastline Ingliż u jħarsu lejn Dover u lejn Franza. The White Cliffs of Dover huma parti mill-formazzjoni magħrufa bħala North Downs. Fl-iktar postoli ikejlu it-350 pit, jiġifieri l-għoli tagħhom ma jaqbis il-110 metri. Jekk nagħmlu l-ekwivalenti ta' 350 pit, jiġi 110 metri. Jidru bojot minħabba li huma magħmulin mill-ġibs, il-blat huwa tal-ġibs, b'daqqiet imponenti ta' żnied li huwa flint, suwed allura, fil-witch mela jisek għandek kejk il-witch iswed imma l-kumplament abjad. Jinsabu viċin il-belt ta' Dover f'Kent. Il-port ta' Dover kien u għadu port importanti ħafna Ingliż. Dawn l-irdumijiet għandhom valur storiku u patriottiku għax iħarsu lejn l-Ewropa kontinentali. Jinsabu fl-iktar parti dejqa taċ-ċanel Ingliż u dawn l-irdumijiet min jaf kemm ġelu li l-invażuri jaħsbuha darbtejn qabel jinvadu l-Ingilterra għax kienu jibżgħu se jsibu warajhom. Fizmin meta li vjaġġar kien isir bil-baħar biss, għax l-ajruplani kienu għadhom ma ġewx maħluqa. Dawn l-irdumijiet kienu jew l-ewwel jew l-aħħar ħaġa li jaraw il-vjaġġaturi minn kien jivjaġġa bil-baħar ovvjament. Tajjeb li ngħidu li dawn l-irdumijiet għadhom jitfarfru sal-lum u mhux l-ewwel darba li waqgħu biċċiet kbar minnhom. Biex nagħtu eżempju fis-sena 2001 waqgħet biċċa kbira daqs ground tal-futbol waqgħet tal-isfel u ġiet fil-kanal Ingliż. Biċċa oħra kbira ħafna waqgħet ftit ta' xhur ilu biss, fil-15 ta' Marzu ta' din is-sena, għax ma tantx huma stabbli. Marbuta ma' dawn l-irdumijiet hemm il-kanzunetta magħrufa li iżda kontrarjament milli għajdu l-versi There'll be bluebirds over the cliffs of Dover, ma jeżistu ebda bluebirds fuqhom għax dawn l-safar huma nattivi tal-Istati Uniti u ma jkunu qatt lejn in-naħa l-oħra tal-xaqliba l-oħra tal-Oċean Atlantiku. Fuq il-White Cliffs of Dovers hemm tajr indiġenu imma mhumiex bluebirds.
I'll never forget the people I met braving those angry skies. I remember well as the shadows fell, the light of hope in their eyes. And though I'm far away, I still can hear them say, thumbs up. For when the dawn comes up, there'll be bluebirds over the white cliffs of Dover. Tomorrow, just you wait and see. There'll be love and laughter and peace ever after. Tomorrow, when the world is free, the shepherd will tend his sheep, the valley will bloom again, and Jimmy will go to sleep in his own little room again. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover. Tomorrow, just you wait and see.
Issa kif inuxxieraqna tuħarsa lejn l-Olympic Games li saru Londra u li kienu wkoll ta' ispirazzjoni għal din is-sensiela. Uffiċjalment daw kienu 30 edizzjoni tal-Lop Olimpiku li iżda huma iktar magħrufin bħala London 2012. Dawn il-lop bdew fis-27 ta' Lulju u ġew fit-tmiemhom fit-12 ta' Awwissu li għadda. Ħadu sehem fihom madwar 10,000 atleta dawn batuhom il 1200 uerba Comitati Nazionali Olimpici. It talba biex Londra tintuża bħala ċentru tal-lob Olimpiku saret minn Sebastian Coe u mill-ex sindku ta' Londra Ken Livingston, mela kienu Sebastian Coe li mbagħad sar Lord u l-ex sindku ta' Londra Ken Livingston li għamlu talba biex tinażel Londra bħala ċentru ewlieni. Din il-belt irnexxiela telep it-talbiet ta' Spanja għax kien hemm il-belt ta' Madrid, ta' Russja kien hemm il-belt ta' Mosca, ta' Franza il-belt ta' Parigi u tal-Istati Uniti għax kien hemm qed jikkompet ukoll il-belt ta' New York barra dawk li semmejna. Londra b'hekk saret l-unika belt li mexxiet l-Olympics għal tliet darbiet. L-Olympics li saru fl-1908, l-Olympics li saru fl-1948 u ta' din is-sena. Il-preparamenti bdew fl-2005 meta f'Singapore l-għażla waqgħet fuq Londra. Ir-riżultat kien wieħed pożittiv għax kienu ħafna li faħru l-organizzazzjoni u kull min b'xi mod jew ieħor ħadem għal dan is-suċċess ma nistgħux inħallu barra lill-forzi armati, lill-pulizija, lill-volontiera u lill-impjegati kif ukoll l-atleti kollha li ħadu sehem dawn kollha ħadmu biex għal dan is-suċċess li kisbu l-lob Olimpiċi li għadhom spiċċaw milhom xwiss, spiċċaw f'awissu. Ir-Renju Unit rebaħ numru ta' midalji tad-deheb, imma l-atleta li ħal ikbar numru ta' dekorazzjonijiet tad-deheb ta' midalji tad-deheb kien Michael Phelps. Tiġadna li r-Renju Unit ukoll akkwista l-ikbar numru ta' midalji tad-deheb. Akkwista iktar mill-1908 lawn. Spiċċat ir-Renju Unit it-tielet fil-Graduatorja Ġenerali. Dawn tliet pajjiżi li ġiet it-tielet fosthom ir-Renju Unit li rebħu midalji tad-deheb. Dawn il-lobijiet jibqgħu msemmija. Għax fihom kien hemm il-parteċipazzjoni femminili mis-Saudi Arabja l-ewwel darba li batet mara, mill-Qatar u mill-Brunei dawn il-pajjiżi raw tliet pajjiżi l-ewwel darba li batu n-nisa. B'hekk kull pajjiż bat rappreżentant fil-lob kollu. Saħansitra żdiet il-boxing femminili. Għax b'hekk u b'hekk kull disċiplina li kienet rappreżentata kellha parteċipazzjoni femminili. Tajab li ngħidu li f'dawn il-lobbijiet inkisru ħafna records, 32 biex inkunu eżatti. Dawn kienu fit-tmien sports partikolari, 8 minnhom minn daw 32 marru fil-awm. L-iktar li kisru records kienu iċ-Ċiniżi, il-Gran Brittanja u l-Istati Uniti. Dawna kisru 5 records mondjali kull wieħed. Ma ninsewx ukoll il-wirjiet kbar li saru quddiem Buckingham Palace. Li minnhom smajna kantanti kbar u famużi bħal Elton John u Tom Jones. Għalihom attendiet ukoll għal ħinijiet speċifiċi ir-Reġina Eliżabetta it-tieni.
Woman, I can remember a woman, warm were her kisses and tender was she, lying there in my arms. Why did you deceive me so? What devil inside made you go when I needed you most of all? Oh, corner of darkness, stay out of my life, my love. You took my heart, you broke it apart. You daughter of darkness, daughter of darkness, please leave me alone forever. The love that we shed together. Heaven, we had our own kind of heaven.
sharing together the magic of love in a world of our own. Then, oh, so suddenly you were gone. The love I depended upon disappeared when you were.
Għal il-lop olimpiku beda il-lop paralimpiku li fihom ħadu sem atleti li għandhom xi disabilità. Dawn kienu l-14 edizzjoni ta' dan il-lop u rridu ngħidu li kienu tajbin daqs l-oħrajn li spiċċaw fit-12 ta' wissu. Il-paralimpiċi bdew fid-29 ta' wissu ġifieri 15 jew ftit iktar wara li għalqu il-lop olimpiku f'Londra. Dawn saru fl-istess postijiet imma fid-29 ta' Awwissu u baqgħu sejrin sa ftit ilu sad-9 ta' Settembru. Dan il-lob kien it-tieni l-ikbar li qatt sar fir-Renju Unit. Mill-lob kollu li jsir fir-Renju Unit, dawn il-Paralympics kienu t-tieni l-ikbar. L-ewwel kienu l-Olympics u warajhom kienu il-Paralympics. Fil-Paralympics ħadu sehem 4,294 atleta min 164 kumitat nazzjonali. Dawn il-lob taw rikonoxximent li l-post marbut intrinsikament mal-lob għannis b'xi disabilità, jiġifieri Stoke Mandeville. Dan il-post kienu ġew organizzati il-lob għal persuni b'disabilità għall-ewwel darba u dawn il-lob wara ħadulhom postom il-lob paralimpiċi. Fil-fatt, Stoke Mandeville kienet wieħed mill-maskots tal-lobiet kollha sew il-lob olimpiku ġenerali kif ukoll il-lob tal-Paralympics. Dawn il-lob kienu maħsuba u intenzjonati biex ikunu l-ikbar suċċess popolari li qatt kien hemm f'lob għal persuni b'disabilità. U ta' sew irnexxew għax anqru entużjażmu kbir anki fil-medalji. Kien Philip Craven, il-President tal-International Paralympic Committee, il-IPC, li ddikjara fl-eluq tal-lob li dawn kienu the greatest Paralympic Games ever. Iċ-ċerimonja tal-ftuħ kienet ispirata minn The Tempest ta' Shakespeare. Waqt li ċ-ċerimonja tal-eluq li saret fid-9 ta' Settembru tat opportunità li l-grupp Coldplay li għatu wirja mill-laqwa.
And I wanna feel like
Għadetse mukoll il-kantanta minn Barbados Rihanna u r-rapper Amerikan Jay-Z. Malta għadetse fil-lob permezz tal-awwiem Matthew Sultana li għalkemm maġix minn ta' qudiem tejjeb il-prestazzjoni personali tiegħu. Ma nistax nagħlaq din is-sensiela u ma ninkludix fiha lil Joseph Kallija, tenur bravu Malti li kien mistieden ikanta fl-aħħar lejl tal-proms li saru fir-Royal Albert Hall li beda jimbena fl-1867. L-isem li għall-ewwel kellu jingħata dan il-post kien The Central Hall of Arts and Sciences. Iżda wara li miet il-Prinċep Albert li kien ir-raġel ta' Reġina Vittoria, din bidlitlu ismu għal Royal Albert Hall meta qiegħed l-ewwel ġebla. Ir-raġel tagħha, il-Prinċep Albert, li kien ħareġ bl-idea li jinbena ċentru kbira l-arti u x-xjenza, miet ftit wara. Kienet l-istess Reġina li fetħitu meta tlesta fl-1871 u issa ilu żmien itella kunċerti kbar u famużi bħal The Last Night of the Proms fejn kien mistieden ikanta Joseph Kallija.
Just listen to that response to Nessun Dorma by Puccini. Maltese flags waving in the crowd here for Joseph Kallija. And in case you were wondering, yes, that was a high B that he so effortlessly performed at the end of that aria. A high A as well, goodness me. Well, it's not the last we're hearing of Joseph Kallija tonight. You will be delighted to hear he's going to be back for the traditional last night jollity. In the second part of tonight's concert, he's going to be singing Rule Britannia and all the rest of it. Rumour has it, he is really going to enter into the spirit of it. So do stay with us to hear this marvellous tenor having a bit of fun later on tonight.
O bec, signorina, os atritmim tadina is sensiela. Ittama li tarif li kien fija kien għal-gosti ta'kom, anki l-mużika li kienet parti essenzjali minn dawn il-programmi, provajt nżom mużika britannika anki meta jiġu għal-kompozizjoni ma mhux biss anki għal-interpretazzjoni. Issa se nippreżenta program differenti għal-kollox jismu Kantjam, li l-ewwel programmi se jittrattaw il-Pavarotti imma mbagħad naqilbu fuq l-opra. In ġenerali, fuq il-kant in ġenerali, nittama li tkomplu jisegwom u koll. Joyce Gulajmir, t-ringrazzjakom tal-li kontu miħaj, nir-ringrazzja u koll il-tekniku li kelli miħaj l-lum li l-Karmenu Grek.